kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Moje ime je Jelena Đurejinović.
Mi je jako drago da kao gošći u ovoj epizodi mogu da pozdravim Leo David, sociološkinju i vanrednu profesorku na University College Dublin. Nakon našeg razgovora sa Milom Dragojević, danas razgovaramo o još jednoj sjajnoj knjizi koja je izašla ove godine, a koja nas navodi na razmišljanje o tome zbog čega se u svim postkonfliktnim društvima zagovara suočavanje sa prošlošću, dužnost sećanja i pravda za žrtve i čemu to može da vodi. Knjiga Lee David, Prošlost nas ne može izlečiti, opasnosti mandata sećanja u ime ljudskih prava, objavljena je ove godine za Cambridge University Press. Knjiga se kritički bavi odnosom ljudskih prava i sećanja i tretira ljudska prava kao ideologiju. U pitanje dovodi jednu od najosnovnijih i duboko ukorenjenih pretpostavki u sferi ljudskih prava i tranzicione pravde, da, pod navodnicima, pravilna memorializacija predstavlja ključni korak za uspostavljanje moralne odgovornosti za zločine iz prošlosti i vrednosti ljudskih prava u konfliktnim i u postkonfliktnim kontekstima. Lea nam pokazuje na primjerima Zapadnog Balkana, Izraela i Palestine da ovi napori dugoročno imaju suprotne rezultate u lokalnim zajednicama. Umjesto očekivanog razumevanja i prisvajanja nekih vrednosti ljudskih prava, dolazi zapravo do jačanja podela i novih oblika društvenih nejednakosti. Zdravo Lea, čestitam još jednom na ovoj knjizi i hvala ti što si sa nama danas.
Hvala Jelena, hvala što si me pozvala da budem u ovom podcastu.
Ljudska prava se uglavnom percipiraju kao nešto apolitično, univerzalno i moralno superiorno. Ti ljudska prava nazivaš ideologijom koja, kao i svaka druga ideologija, teži homogenizaciji i monopolizaciji vizije sveta kakav on treba da bude. Šta je to što po tebi čini ljudska prava ideologijom?
Ajde ipak da krenemo od početka. Prvo možda da kažem dve, tri rečenice šta je bio u stvari motiv za ovo istraživanje. Mislim da je to važno jer će nekako staviti čitav naš razgovor u nekakvu perspektivu. A s obzirom da je tema aktuelna, važno mi je da naglasim da je ovo sociološko istraživanje koje, kao i svako sociološko istraživanje, se bavi modelima i teorijima i uvek podrazumeva određenu količinu uopštavanja. Kao neko ko podržava ljudska prava, moj osnovni motiv za ovo istraživanje je bilo u stvari saznam da li je agenda sećanja ljudskih prava zapravo doprinosi većem poštovanju ljudskih prava i, nažalost, moj odgovor je da ne doprinosi. Suočavanje s prošlošću, dužnost da pamtimo masovna kršenja ljudskih prava i umeštanje fokusa na žrtve kršenja ljudskih prava iz niza razloga koje, opet, ja detaljno objašnjavam u knjizi, ne garantuje veće poštovanje ljudskih prava, a to je jedna od tih osnovnih pretpostavka, a konto u stvari mi danas razumemo ljudska prava i uopšte politike sećanja koje su vezana za ljudska prava. Ajde da se vratimo na tvoje pitanje, zašto mislim da je preporučljivo razumeti ljudska prava kao ideologiju? Prvo, velika je zabluda da su ljudska prava apolitična. Zapravo svaka borba za ljudska prava je a priori politična i podrazumeva različite oblike transakcije. Neko nešto dobija, neko nešto gubi u toj borbi. U tom smislu, teorije i ideologija, naročito teorije i ideologija nacionalizma, su vrlo korisne i pomažu nam da vidimo kada u stvari ljudi u lokalnim zajednicama reaguju i asimiluju određene ubeđenje i vizije sveta. Model ideologije, ako ja koristim, detaljno je razrađen i objašnjen od strane profesora Siniše Maleševića i pokazuje da su potrebne tri stavke kako bi ljudi zapravo prisvojili određenu ideologiju. On se doduše bavi nacionalizmom, ali ja taj model primenjujem ovde na ljudska prava. Prvo, potrebne su institucije koje imaju moć da promovišu određenu ideološku matricu. Zatim, potreban je određeni sadržaj, to je sama ideološko ubeđenje i, naravno, treća stavka koja je jako važna, potrebna je određena solidarnost u tim lokalnim zajednicama koja gura ljude da usvoje određene ideološke obrasce i da deluju po njima. Sad, u tom smislu svaka ideologija ima za cilj homogenizaciju i monopol nad ideološkim obrascima. I u tom smislu ljudska prava se ne razlikuju od bilo koje druge ideologije. Takođe, ako gledamo sve tri stavke, mi vidimo da postoje institucije ljudskih prava koje su se razvile u poslednjih 70 godina. Takođe, mi vidimo da postoje određena ideološka matrica koju ljudska prava propagiraju. Dakle, ostaje nam to glavno pitanje šta se dešava u tim zajednicama i da li ljudi koji su izloženi, tako da kažem, sadržaju i obrascima ljudskih prava, da li oni u stvari usvajaju tu ideologiju, da li će da počnu da deluju u skladu sa ljudskim pravima. To me naročito interesovalo u svim kontekstima konfliktnim i postkonfliktnim, zato što postoje ogroman broj ljudi koji postaje u stvari izložen tim modelima ljudskih prava. Šta se u stvari dešava sa njima? Da li oni postanu u stvari više pobornici ljudskih prava? Sad, jedna stvar je ovde važna da naglasim, i tu je možda postoji određena zabluda ili nepoverenje da treba ljudska prava u stvari shvatati kao ideologiju. Ideologija ljudskih prava ima najveću snagu na nadnacionalnom nivou. I to je ono što možda, tako kažem, stvara određenu konfuziju. Međutim, ljudska prava kao ideologija je uvek filtrirana potrebama države i kroz određene prizme nacionalizma. Šta to znači u stvari? To znači da svaka država će apsorbovati ideologiju ljudskih prava samo toliko koliko odgovara njenim interesima. Tako da, recimo, ako uzmemo primjer, ne znam, švedski ili danski 90-ih, koji su u velikoj meri usvojile principe ljudskih prava, nikako ne treba zaboraviti da čak i tada je usvajanje ideologije ljudskih prava bilo u svrhu promocije njihovog liberalnog nacionalizma. Tako da uvek treba gledati ideologije ljudskih prava kroz prizme države. U svakom slučaju, nadam se da u nastavku ću moći malo detaljnije da objasnim zašto mislim da je važno gledati ljudska prava kroz ideologiju.
Kada pričamo pogotovo o tom nekom transferu od država do nekog međunarodnog ili globalnog nivoa i obrnuto, takozvani nemački model je dosta doprineo režimu ljudskih prava. A zbog čega se toliko i stalno govori o Nemačkoj kao, da tako kažem, svetskom prvaku suočavanja sa prošlošću?
Da, to je dobro pitanje i to je zaista važno zato što vidimo uvek da se naročito nevladine organizacije koje se bave promocijom ljudskih prava i politikama sećanja uvek pozivaju na taj nemački model. Sad, ja sam u više navrata zaista pisala o tom nemačkom modelu koji inače istorijski gledano, i to je važno da se razume, nije jedini model koji je postojao, međutim on se vremenom iskristalisao kao najpoželjniji. Tako da sve te reference nevladinih organizacija na nemački model upravo govore u određenoj standardizaciji modela sećanja promovisanog kroz ljudska prava i reći ću o tome za koji minut. To je važno, ja taj model politika sećanja koji je promovisan kroz ideologiju ljudskih prava nazivam u stvari moralnim sećanjem. Tako možda da skratim, pričat ću više o moralnom sećanju i standardizaciji u stvari tih obrazaca. Nemački model je interesantan, ali naime radi se tu o poznatom društvenom procesu gde se određeni istorijski model označi uspešnim i onda postoji tendencija napraviti od istog modela, kako kažem, blueprint koji može da se primeni na druge konflikte, ma koliko ti konflikti bili različiti. I to je naravno jedna od velikih grešaka gde se svaka kompleksnost poriče zarad tog čistog modela gde se mogu napraviti jasne kategorije i podele na žrtve, na počinioce zločina i svedoke zločina. Inače, te kategorije, ta, tako kažem, tročlana matrica kategorije na žrtve, počinioce i svedoke, takođe ima svoje istorijske korene i još nas navodi na procese koji su se desili posle Drugog svetskog rata i polako ušli u jedan mainstream narativ ljudskih prava. To je jednostavan i klasičan, u stvari neoliberalan pristup kompleksnim problemima gde se u korist, recimo, budžeta prave šematske obrasci poželjnog ponašanja i praksi koji obično ne odgovaraju zamršenim i kompleksnim situacijama na terenu. I tu opet hoću da povežem na ovu kategoričnu podelu na kojoj sam pričala, što su na žrtve, počinioce zločina i svedoke, gde uvek i kao deo tog moralnog sećanja vidimo duboko utemeljene te kategorije, a konto kojih se zapravo kasnije prave određene prakse i polise koje se smatraju prikladnim zarad nekakvog poželjnog modela u budućnosti, modela sećanja. Sad, možda samo da povežem to sa standardizacijom, u stvari tim čitavim procesom, pošto standardizacija, u stvari sećanje je duboko vezana za taj nemački model. Tu treba u stvari naglasiti koje su tri određena načela tog moralnog sećanja o kome ja pišem. Moja istorijska sociološka analiza pominje i u stvari detaljno analizira tri glavna načela agende sećanja promovisane od strane promotera ljudskih prava. Jedno je suočavanje s prošlošću, drugo je dužnost da pamtimo masovna kršenja ljudskih prava i treće je fokusiranje na žrtve kršenja ljudskih prava. I to istraživanje pokazuje da su sva tri načela postala temelji politika sećanja promovisanih u ime ljudskih prava, koje opet ja u knjizi nazivam moralno sećanje. Naime, svaki od ova tri načela ima svoju donekle različitu istorijsku putanju, međutim, mi možemo vidimo i da pratimo na koji način u stvari ta tri načela postaju, tako da kažem, osnova moralnog sećanja i uopšte agende sećanja ljudskih prava. Da počnemo ukratko od suočavanja s prošlošću. Dakle, princip suočavanja s prošlošću, ono što bi mi nazvali facing the past ili dealing with the past, postaje centralni deo rasprave u Nemačkoj 80-ih za vreme nečega što se zove debata istoričara, kada su nemački intelektualci u stvari raspravljali ulogu i prirodu zločina počinjenih od strane Nemačke za vreme Drugog svetskog rata. Ta debata je jako bitna i bila je javno emitovana i imala je veliku ulogu i uticaj na aktiviste ljudskih prava, naročito na aktiviste u Latinskoj Americi, koji se u isto vreme pitaju, šta sad dalje da radimo sa ljudskim pravima? Nije dovoljno samo da pravimo dokumentaciju o kršenju ljudskih prava, treba zapravo da imamo nekakve, da uspostavimo nekakve modele koji će nam pomoći kako da pomognemo društvima da iz diktature ili iz konflikta pređu ili prođu tu tranziciju ka demokratiji. Naročito krajem 80-ih, a naročito početkom 90-ih, suočavanje s prošlošću postaje utemeljeni princip u tranziciji ka vladavini prava i demokratiji, a to se dešava naročito nakon tri vrlo važne konferencije, 88. 92. i 94. koje okupljaju veliki broj aktivista, promotera ljudskih prava i političkih naučnika, i tu vidimo veliki broj takođe političkih figura. Recimo, samo ću napomenem neke imena ljudi koji se bave tranzicionom pravdom i ljudskim pravima, moći će da prepoznaju ta imena iz različitih konteksta. Raoul Alfonsin, recimo, Theodor Meron, Samuel Huntington, Richard Goldstone, Alex Borain, Ruti Taitel, to su zaista važne ličnosti gde su oni u stvari nakon tih konferencija tu paradigmu suočavanja s prošlošću kasnije uneli u institucije ljudskih prava, a odatle u stvari je proširili na čitav svet, tako ja kažem. Drugi princip ili drugo načelo u standardizaciji ljudskih prava i tog moralnog sećanja kako ih vide ljudska prava je dužnost pamćenja. Ono što mi takođe znamo iz literature kao duty to remember, koji postaje jedan od glavnih obrazaca mehanizama moralnog sećanja i tranzicione pravde, nakon što se nemački kancelar Willy Brandt u stvari dolazi i polaže venac i pada na kolena uz minu ćutnje ispred spomenika Varšavskog geta. Taj moment je bio zaista propraćen na globalnom nivou i ubrzo postaje obrazac izvinjenja različitih političkih ličnosti u ime naroda za počinjena nedela. I postaje praktično, tako da kažem, nezaobilazan stepenik ka normalizaciji odnosa između zaraćenih strana. Svi znamo primeren iz čitavog sveta javnih ličnosti koje se izvinjavaju u ime počinjenih zločina, ako pričamo od ropstva, kolonijalizma, preko različitih konflikta, zlostavljanja dece i tako dalje. Evo, mi naravno najbolje poznajemo verovatno primer kada je predsjednik Vučić otišao u Srebrenicu da se izvini, znamo kako se to u stvari završilo dobijanjem poena za njega gde on ispao žrtva što je otišao da se izvini, tako da vidimo da su u stvari ta čitava politika izvinjenja ima vrlo različite rezultate u različitim kontekstima. Treći stožer moralnog sećanja je postavljanje žrtvi masovnog kršenja ljudskih prava u prvi plan. Institucije ljudskih prava su još od 80-ih učinile napor da definišu ko su žrtve kršenja ljudskih prava, ističući da se pravda može zadovoljiti jedino ako se žrtve priznaju i po mogućstvu ako se kompenzuju. Naročito je zasluga nevladine organizacije Redress, koja je 90. godina uspela da kategoriju žrtve smesti u pravne okvire. To je zaista promenilo u stvari fokus u legalnom smislu na žrtve. Ova tri načela moralnog sećanja su zapravo omogućile standardizaciju sećanja nakon masovnog kršenja ljudskih prava. Drugim rečima, danas postoji obrazac ili ispravan način sećanja koji bi trebalo da garantuje implementaciju ljudskih prava, a time i jačanje demokratije. Upravo to je ta stavka koju sam ja pokušala u stvari da proverim u svom istraživanju i nažalost, to je daleko od stvarnosti i zapravo predstavlja više želju i nekakav wishful thinking nego stvarnost i ono što se zaista dešava u postkonfliktnim kontekstima.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Ti takođe u knjizi tvrdiš da ta tri načela moralnog pamćenja, znači suočavanja sa prošlošću, dužnost sećanja i pravda za žrtve ili fokus na žrtve, zapravo kada dođu na te nacionalne nivoe i prođu kroz taj filter država, stvaraju i legitimizuju nacionalna osećanja i proizvode nove nejednakosti. Da li bi mogla da nam objasniš na koji način se to dešava, taj suprotni efekat od onog kojeg svi kao uopšteno očekujemo?
To je u stvari ključno pitanje. Morala bih da pojasnim taj problem na nekoliko različitih nivoa. Prvo, kao što sam rekla, ta ideologija ljudskih prava je uvek filtrirana kroz institucije nacije države. I ono što nama ostane nakon tog filtriranja od ljudskih prava jeste instrumentalizowana verzija koja bottom line na kraju krajeva ima u stvari za svrhu jačanje nacionalizma. Opet, kao što sam rekla, nacije i države uvek prihvataju ljudska prava samo ukoliko to ide u korist određenom tipu nacionalizma koji se propagira u istoj državi. Drugo, ako sad gledamo malo više bottom up nivo i ako gledamo projekte koje promovišu moralno sećanje, a eto i na Zapadnom Balkanu, a u Izraelu i Palestini na potpuno različitom nivou imamo jako mnogo tih organizacija i projekata koje se bave prošlošću, opet prošlošću, uvek definisanim akonto ta tri načela suočavanja s prošlošću, dužnosti pamćenja i sa fokusom na žrtve, mi vidimo zapravo jednu zanimljivu stvar. Recimo, uzmemo projekte koji regrutuju mlade iz različitih etničkih zajednica da razgovaraju o prošlosti i ratu. Imamo zaista na desetine, ako ne i na stotine velikih i malih projekata tog tipa. Nekoliko interesantnih stvari se tu dešavaju koje treba objasniti. Prvo, i to je ono što zavarava, učesnici tih projekata kad završe te projekte opisuju, to se vidi iz njihovih izveštaja, kao najbolja stvar koja im se desila u životu. Eto, bili su sa pripadnicima iz drugih etničkih zajednica i uspeli su zapravo da ih humanizuju, da vide da su to takođe ljudi isti kao i oni. Međutim, nus pojava tih projekata je da mladi u stvari internalizuju vrednost pripadanja etničkoj grupi. Jer su gurnuti u stvari u takve uloge i gurnuti su da nedela i zločine koji su počinili pripadnici njihovih etničkih zajednica prime kao sopstveno breme. I tu u stvari taj kontraefekat svih tih projekata. Hajde da evo uzmemo kao skicu projekte koji postoje opet po celom Zapadnom Balkanu. Učesnici projekata se uvek regrutuju a konto tog balans ključa da treba da bude isti broj pripadnika iz srpskih zajednica, pripadnika hrvatskih i bošnjačkih. I onda se u stvari oni samim tim kad krenu da se bave prošlošću uvek su pozvani da reaguju iz te osnovne uloge. Postoje određena dinamika koja se tamo dešava, to je malo duže objašnjenje i naravno različite je kada se priča o Zapadnom Balkanu i u izraelskom, to jest jevrijsko-palestinskom kontekstu, ali ono što se dešava zapravo u oba konteksta je da vremenom pripadnici uđu potpuno, iako su došli tu možda kao zaista individue, da počnu prihvataju krivice i odgovornosti i uopšte breme zločina a konto njihove etničke pripadnosti. I ono što se recimo dešava je zaista interesantno. Ono što se kristalizuje je ključno, kao ključno je da je etnička pripadnost u stvari najvažnija, iako ti projekti zapravo propagiraju ljudska prava. Takođe, čak i na duge staze, čak i kad su polaznici tih projekata zainteresovani da radi, na promovišu ljudska prava, oni se vraćaju u sredine koje su opet sredine gde postoje državne institucije koje funkcionišu tako da to onemoguće, zato što je opet to ideologija koja se sukobljava sa ideologijom nacionalizma. Nažalost, velika većina polaznika, iako je uspjela na trenutak da humanizuje pripadnike drugih etničkih grupa, zapravo završava sa osjećanjem jačeg nacionalnog identiteta. I to je upravo taj paradoks. Evo jedan primjer. Recimo, interesantno je, a tih grupa u Izraelu ima jako mnogo, ima ih mnogo već 30 godina, gde se dovode Izraelci i Palestinci, bilo Izraelci ili sa okupiranih teritorija, i onda se priča o njihovom zajedničkom konfliktu. Ono što se vidi, recimo, da jevrejski učesnici tih projekata koji dolaze recimo iz arapskih zemalja, recimo jevreji iz Maroka, koji nikada nisu imali u porodičnom smislu doživljaj ili iskustvo holokausta, izlaze iz tih radionica gde shvataju holokaust kao apsolutno autentično njihovo iskustvo i deo njihovog etničkog nacionalnog identiteta. Tako da mi vidimo u stvari kako svaka taj razgovor o prošlosti koji uvek bazira na tom etničkom ključu ima zapravo jednu potpuno suprotnu posledicu. Tako, na primer, takođe posete mestima stradanja koje se smatraju krucijalnim i zaista važnim delom suočavanja s prošlošću zapravo potenciraju važnost nacionalne pripadnosti. Svi polaznici, tako kažem, internalizuju svoje uloge dodeljene po tom etničkom ključu. I to je interesantno, mogli bi opet u detalju kako svaka grupa reaguje to. I znači, ti projekti se završavaju tako što s jedne strane opet vidimo kako učesnici tih projekata zaista su otkrili nešto sasvim novo, imali su divno vreme i druženje i to je emotivno, u stvari impakt izuzetno jak na njih. Međutim, ono što ostaje sa njima je važnost nacionalne pripadnosti. A to je upravo suprotno od onoga što je u stvari bio cilj tih projekata. I ono što je interesantno, evo tu tim ću završim, da je zapravo najefikasniji način zbližavanja upravo onih koji se dešava, tako da kažem, backstage, kada ne postoji u stvari to opterećenje dodeljenih uloga po etničkom ključu, gde jednostavno učesnici sad igraju fudbal ili, ne znam, pevaju kolugorske vatre, pričaju viceve. Ono sve što se dešava bez strukture, koji ne mora da bude, znači ne moraju da budu u fokusu samo na tu problematičnu prošlost.
A šta je sa društvenim nejednakostima kojima takođe govoriš u knjizi? Kako dolazi do tog neželjenog efekta primene te takozvane, pod navodnicima, pravilne memorializacije?
To je, evo, da povežem možda sa tim kako je u stvari moguće da se, da do sada nismo imali nekakav sistematski, istorijsko-sociološki i komparativno istraživanje koje bi moglo da ispita takve pretpostavke, nego da u stvari uzima sad zdravo za gotovo, a konto toga u stvari mi vidimo čitav niz i aktivizma i policy making i budžeta, sve danas u stvari bazirano a konto te pretpostavke koju ja pokušavam da pokažem kako nije zapravo istinite i ne donosi rezultate koji su očekivani. Sad, često se dešava da se određeni ideali uspostave kao tačnim i da se čitava industrija u stvari bazira na pretpostavkama koje nakon određenog vremena postaju ono što bi se reklo blind spots. To je naročito tačno kad se radi o pretpostavkama koje je teško opovrgnuti. Recimo, da li je suočavanje s prošlošću zaista efikasno na duge staze i da li ono što bi se reklo leči rane i poboljšava demokratiju i doprinosi većem poštovanju ljudskih prava? O kom periodu mi zapravo pričamo? Kako možemo to da proverimo? Da li je vremenski period potreban da se takve pretpostavke dokažu tačnim 10 godina, 50 godina, 100 godina? Naravno, svaki taj okvir menja zapravo odgovor na to pitanje. Čak i ako uzmemo nemački model, mi možemo vidimo koliko je u stvari, evo sada, znači 70 godina posle, manje od 70, posle Drugog svetskog rata, možemo da vidimo da se Nemačka u mnogom ne vraća nekakvom desničarskom principu. Da li to znači da je nemački model uspešan model? Zavisi koga pitamo. Naravno, Važno je da kažem da sva tri načela moralnog sećanja, znači suočavanje s prošlošću i dužnost da se pamte zločini i fokusiranje na žrtve, da se oslanja na moralna načela koja su svakako dobrodošla, ali njihova vrednost ne samo da je značajno manja od očekivane, već se nus pojave tih procesa retko ispituju kritički. Recimo, evo da tu pokažem zaista ono što ja mislim da je krucijalno se razume. Ja pokazujem zašto ta načela mnogome jačaju zapravo nacionalizam. I što je možda još važnije, kako u stvari ta načela stvaraju nove društvene podele. I to je opet nešto što ide potpuno kontra od očekivanog u smislu promocije ljudskih prava. Nove društvene nejednakosti su direktna posledica pravljenja hijerarhija žrtvi kroz različite pristupe državnim fondovima. Šta ja time želim da kažem? U tom procesu gde žrtve moraju da održavaju, tako da kažem, imidž čiste žrtve, oni su stalno u stvari razapeti između ideologije ljudskih prava i nacionalizma. Postati profesionalna žrtva, i tu kažem zaista kao jednu tešku društvenu dijagnozu, znači neprestano osciliranje između institucija ljudskih prava i države, a to je proces u kome se odvijaju različite transakcije, gde su ekonomske beneficije uslovljene glasanjem za partije koje su na vlasti. Recimo, ovo udruženje žrtava, ako hoće da dobije određeni pristup fondovima, mora da u stvari na određen način da se obaveže da će davati podršku određenim političkim strukturama. I to je proces koji je naravno povezan i za postkonfliktne procese korupcije i takođe za u stvari vrlo nezavidan položaj žrtava koji moraju stalno da budu u jednom raskoraku između onoga što im pripada i onoga što mogu da dobiju. To je zapravo proces u kome mnogi žrtve gube kredibilitet ili ostaju trajno zarobljene u kategoriji žrtve. Znači mi imamo danas ljude koji ne mogu da nastave sa svojim životom zato što samo iz pozicije žrtve mogu da dobiju određenu vrstu reprezentacije, određene uplive različitih fondova, ali ako bi nastavili sa normalnim životom, sve bi to na kraju izgubili. I tu zapravo te žrtve ostaju zarobljene i ostaju na marginama društva. Da ne kažemo da žrtve koje nisu u prilici ili ne žele da budu deo tih politika, tek ostaju potpuno bez glasa i na totalnim marginama društva i mi o njima zapravo niti čujemo, niti vidimo. Jer uvek kad su resursi ograničeni zapravo, žrtve su uvek prinuđene da se takmiče među sobom. I to je nažalost još jedan primer koji pokazuje zablude koje su usađene u ideologiju ljudskih prava. Da će žrtve a priori pokazati empatiju prema drugim žrtvama koje su prošle ili prolaze slična zlodela. Nažalost, mi vidimo da je to retko slučaj i da kada se te vrste solidarnosti u stvari dešavaju, mnogo češće te solidarnosti su povezane zaista za neke identity politics, znači za politike identiteta i u stvari način borbe gde se različite udruženja spavaju zajedno kako bi dobili i postigli zajedno određene ciljeve.
Ti pišeš o Izraelu i Palestini kao i Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i o nekim stvarima koje su i zajedničke ovim kontekstima kada su u pitanju standardizacija, memorializacija ljudskih prava. Sad za kraj bih te samo još jednom pitala da malo to napravimo konkretnije sve za naše slušaoce, sve ove kompleksne teme koje su zaista zanimljive. Da uzmemo primer Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske po tvom izboru, što je nekako bliže našim slušalcima kao kontekst koji poznaju. Koje to neke eksterne utice imamo? Ko nameće tu agendu pravilne memorializacije, zbog čega? Na koji način vidimo da to ima neke negativne efekte koji se ne očekuju?
Pa poznata je stvar da su se sve tri zemlje po potpisivanju mirovnih sporazuma zapravo obavezale da se suoče sa svojom kriminalnom prošlošću. Uopšte je upliv tranzicione pravde je omogućio i promovisao model moralnog sećanja gde su se sve strane obavezale da se suoče sa prošlošću i da pamte ratne zločine i takođe da stave u fokus žrtve tih zločina. Ideja je bila osnažiti zapravo civilno društvo, te taj okvir omogućio upliv nebrojeno mnogo nevladinih organizacija, koje su delimično ili u potpunosti takođe finansirane iz državnih budžeta, ali to je sad već potpuno jedna druga priča. Ovde mi je samo važno da naglasim ono što je naročito svima na Zapadnom Balkanu poznato. Mnogi od tih projekata se doživljavaju kao strani imperializam i ekspanzija i često se njihov legitimitet diskredituje teorijama konspiracije, tipa ono što smo svi uvek slušali, sve su to strani plaćenici i tako dalje. Naravno, ta vrsta animositeta pokazuje duboko nerazumevanje ne samo institucija ljudskih prava, nego i ideoloških obrazaca koje oni u stvari promovišu. Pogrešno je naime na isti način delegitimizirati takve stavove. To je isto važno reći. Njih zapravo treba razumeti, treba ih objasniti i smestiti u širi društveni kontekst. U tom smislu ideali moralnog sećanja su naravno ispravni. I ispravni u moralnom smislu. Međutim, mene je interesovalo da li takva ideologija zaista ima za rezultat da ljudi, tako kažem, koji su korisnici tih projekata i tih ideologija moralnog sećanja, zaista postanu i veći pobornici ljudskih prava. Da li zaista posle možemo da vidimo, ako se svi sad suočimo s prošlošću, recimo, da će čitava zemlja biti veći pobornik ili veći korisnik, tako da kažem, ljudskih prava. Rezultati istraživanja pokazuju da takvi projekti suočavanja sa prošlošću ne dovode do usvajanja ideologije ljudskih prava, već naprotiv. Iz niza razloga koje sam delimično objasnila sad u ovom razgovoru, a mnogo detaljnije u knjizi, zapravo rezultiraju jačanjem nacionalizma i novim društvenim nejednakostima.
Hvala ti, Lea, na ovom razgovoru o kojem ćete takođe moći i da čitate na našem blogu za nekoliko dana. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dijalogu i razgovarali smo sa Leom David o njenoj knjizi The Past Can't Heal Us, The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.